Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Šta se krije iza imenovanja Jamesa O'Briena, Holbrookovog diplomate, na mjesto zamjenika američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju?
Predstavnici porodica poginulih i nestalih lica iz Republike Srpske traže ostavku direktora Instituta za nestale BiH.
Kancelarija za veterinarstvo uvela stroge kontrole na prisustvo afričke kuge svinja prilikom uvoza mesa u Bosnu i Hercegovinu.
Sve više stranih radnika angažovano u Republici Srpskoj. Poslodavci traže povećanje kvote radnih dozvola za strance.
Sebastian Baez, prvi nosilac Challengera Banja Luka Open, koji se igra za 100 ATP bodova.
Vrijeme sunčano i toplo, slično i sutra. Imenovanjem Jamesa O'Briena na mjesto zamjenika državnog sekretara za Europu i Euroaziju umjesto Karen Domfrid, kompletirana je grupa Holbrookovih balkanskih diplomata, koji su danas ponovo na terenu na kom su bili i prije 25 godina. Tu su Christopher Hill kao američki ambasador u Beogradu, ali i Gabriel Escobar kao zamjenik pomoćnika državnog sekretara za centralnu i jugoistočnu Europu. Njihov zadatak je da dovrše izgradnju arhitekture balkanskog regiona, koju je prije skoro tri decenije počeo njihov ambiciozni šef Richard Holbrooke, ali i da otklone neka žarišta koja je on ostavio za sobom. Kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, smatraju analitičari, očuvanje izvornog Daytona treba ostati prioritet. Opširnije Darko Đurić.
Sve ovo događa se sada u mnogo komplikovanijim međunarodnim, ali djelimično i regionalnim okolnostima od onih koje je pred sobom imao Holbrooke. Tada nije u opoziciji imao Rusiju i Kinu, niti Sjedinjene Američke Države u skoro totalnom i direktnom sukobu s Rusijom i na ivici takvog konflikta s Kinom, analitičar Vladislav Jovanović.
Razum upućuje na to da uređivanje odnose u Bosni i Hercegovini na bazi Dejtonskog sporazuma treba da bude stvar onih koji tamo žive, znači dva entiteta pre svega i tri konstitutivna naroda. Svako mešanje spolja može to samo da poremeti ili da uputi pogrešnu pravcu.
Ivan Vujačić, nekadašnji ambasador Srbije u Vašingtonu, ističe da je mnogo od toga već otišlo u pogrešnom pravcu. Profesor na Banjalučkom fakultetu političkih nauka Miloš Šolaja u izjavi za RTRS smatra da uvijek treba biti oprezan kada je u pitanju američka politika.
To se prije svega ogleda i u vojnim aneksima, ogleda se naročito u nekoliko desetina promjena nametnutih odluka od strane visokog predstavnika koje su uticale na drugačije shvatanje aneksa 4. Prema tome, trebali bi ljudi koji se zaista to usvojili na politički i pravni način da se pitaju da li je ovo što sada imamo Dayton ili nije.
U kreiranju Daytona učestvovao je upravo O'Brien, podsjeća novinar Večernjeg lista Zoran Krešić.
Iskreno ne očekujem nikakve promjene u američkoj politici. Ono što bi zapravo moralo biti najvažnije američkoj administraciji jeste očuvati Daytonski mirovni sporazum. Zapravo to je potpis na međunarodni dokument koji je omogućio kraj rata i postizanje mira.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u ranjoj izjavi ponovio je da Srpska ni na jedan način nije ugrozila izvorni Dayton i da su sve pokrenute aktivnosti borba protiv nametnutih odluka i majorizacije.
Ta galama koja se digla u Evropskoj uniji, Americi, ne znam se ko je više galamio na svem tom. Mi ništa nismo učinili od onoga što je bila politika Republike Srpske, ona i dalje ostaje. Dakle, zakon o neprihvatanju visokog predstavnika, o neobjavljivanju odluka Ustavnog suda, isto tako ostaju. Globalni odnosi takvi koji su realno gledano usmjereni protiv Republike Srpske. Neki službenika State Departmenta, še njihovi mandati ističu, to zaustaviti, sačekati neke, možda će biti gori, ja to ne znam.
Da li će O'Brien biti tolerantniji nego što je bio 1992. godine kada je kao mlađi službenik radio u malopoznatoj kancelariji pravnog savjetnika u State Departmentu, kada je pročitao prve izvještaje u štampi o zločinima i etničkom čišćenju u BiH za koje su navodno krivi isključivo Srbi. Njegov odnos prema srpskom narodu u svakom slučaju od tada nije se mnogo promijenio na bolje, naprotiv.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Ekić istakao je danas važnost da Srpska i Srbija zajedno obilježavaju 28 godina od pogroma Oluja, jer je srpski narod protjeran sa vjekovnih ognjišta u bivšoj Republici Srpskoj Krajini i žrtve ne smiju biti zaboravljene. Govoreći o predstojećoj zajedničkoj sjednici vlada Republike Srpske i Srbije u petak 4. augusta u Banja Luci, Ekić je rekao da će na sjednici biti riječi o sporazumu o izgradnji memorijalnog centra za žrtve Jasenovca.
Mi, naravno, prema tom sporazumu imamo mogućnost saradnje i bliskih veza sa Srbijom. Mi to koristimo, mislim, na obostrano zadovoljavajući način. Veoma je važno, pogotovo u ovim današnjem svjetlu i u ovoj konstelaciji snaga međunarodne zajednice i njihovim pogledom na nas, da smo zajedno, da pokažemo zajedništvo, da pokažemo te dobre odnose. Vlada je uvijek dobro sarađivala, naši predsjednici uvijek dobro sarađuju, patrijarh je taj koji nas sve okuplja. A što se tiče odnosa sa ministrom Selakovića, mi trenutno radimo jednom sporazumu o izgradnji i osnivanju i izgradnji memorijalnog centra u Jasenovcu. Na tome radimo već nekoliko mjeseci. To je već pri kraju i mislim veoma izvjesno da dođe do potpisivanja sporazuma o izgradnji ovog centra.
Predstavnici porodica poginulih i nestalih lica iz Republike Srpske nezadovoljni su radom Instituta za nestale Bosne i Hercegovine zbog potpunog zastoja u traženju nestalih Srba, ponižavanja porodica i manipulisanja srpskim žrtvama. Navode da čelnici instituta svjesno odugovlače proces traženja i rade isključivo u interesu samo jedne bošnjačke strane, a direktor Nikola Perišić do sada nije uradio ništa da se poveća broj identifikovanih srpskih žrtava. Zbog toga su zatražili njegovu ostavku i hitan sastanak sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Opširnije Milena Bjelica.
Poražavajuće je da je Institut za nestale BiH za više od 15 godina rada pronašao i identifikovao tek 59 lica. Ovom dinamikom rada veliki broj porodica nikada ne bi našlo svoje najmilije. Zbog toga predstavnici Republičke organizacije porodica poginulih zarobljenih boraca i nestalih civila trebaju pomoć od institucija Republike Srpske. Predsjednik ove organizacije Isidora Graorac rekla je da institut pokušava da minimizira srpske žrtve, te da je jedan od zaključaka posljednje sjednice odbora porodica zarobljenih boraca i nestalih civila hitan sastanak sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.
Da pokušamo za početak da se riješe ova tijela koja se nalaze u tri spomenka ostavnice u Republici Srpskoj, Istočnom Sarajevu, Nevesinju i Banja Luci, a onda naravno i svi oni slučajevi koji su mimo toga da se pokuša na neki način pronaći, jer smo dovedeni u situaciju da broj 1646 lica koje još uvijek tražimo je veliki.
Iz odbora su tražili i ostavku predstavnika Instituta za nestala lica BiH Nikole Perišića. Predsjednik odbora Jovana Zekić, koja već 30 godina traži posmrtne ostatke oca, kaže da Perišić ne radi ništa da se poveća broj identifikovanih srpskih žrtava. Napominje da su od instituta tražili podatak o broju i imenima pronađenih i identifikovanih srpskih žrtava, ali su dobili odgovor da prema zakonu o zaštiti ličnih podataka ne mogu da dostave te podatke.
Međutim, kažu da je tu negdje povjerljiva dokumentacija, pa onda se pitamo od koga se krije. Predstavnika, mi predstavljamo porodice nestalih. Prije svega, valjda bi bilo human čin negdje da bavimo svi tom problematikom, a ne da se krije informacije.
A nedugo nakon toga na zvaničnom sajtu instituta objavljena su imena i prezimena Bošnjaka koji su trebali biti sahranjeni u Potočarima 11. jula. Graorac pita zbog čega se onda srpskim predstavnicima ne mogu dostaviti imena lica sa spiska nestalih iz Republike Srpske koja su prema tvrdnjama instituta identifikovana.
Da li su tu u pitanju neki dvostruki aršini, odmah nam se negdje u glavi stvara slika zbog čega nama ne može, a zbog čega drugima može. Zašto se, kada se pronađe neko tijelo, odmah, ako je u pitanju teritorija za koju pretpostavljaju da može biti lice bošnjačke nacionalnosti, navodi da je bošnjačke, a ovamo kada tražimo da nam se da iz centralne evidencije, onda oni kažu da nemaju nacionalni predznak.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih civila Viktor Nuždić navodi da je od formiranja Instituta za nestale BiH došlo do zastoja u procesu traženja nestalih lica srpske nacionalnosti, te da je nezadovoljstvo porodica nestalih potpuno opravdano.
Naravno, Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica će uvijek biti na strani porodice i podržati svaku njihovu inicijativu. Ne možemo ni zamisliti bol porodice koja ni nakon 30 godina ne zna sudbinu svojih najmilijih i nema barem nekako mjesto gdje može dostojanstveno da zapali svijeću.
Iz Republičke organizacije porodica poginulih zarobljenih boraca i nestalih civila zahtijevaju hitno raspisivanje konkursa za izbor novih članova Upravnog odbora Instituta za nestala lica BiH, jer privremeni odbor funkcioniše godinama, što nije u skladu sa zakonom.
Predsjednik Haškog mehanizma Graciela Gati Santana razmatra zahtjev bivšeg načelnika Centra službe bezbjednosti u Banja Luci Stojana Župljanina za prijevremeno puštanje na slobodu rečenoj Srni iz mehanizma. Ovaj zahtjev Župljanin je uputio još 28. decembra. Stojan Župljanin je 2019. godine osuđen na 22 godine zatvora i služi kaznu u Poljskoj.
Predstavnici Prijedorske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila posjetili su majku poginulog borca Stanislava Marijanovića. Ovo je jedna u nizu posjeta porodicama poginulih koju praktikuje organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila. Opširnije Dragan Zrnić.
Sin jedinac Mire Marijanović Stanislav poginuo je kao pripadnik legendarne prijedorske izviđačko-diverzantske čete Zoran Karlica. Imao je nepunih 19 godina kada je izgubio život.
Tako da je bio sa svojim tim drugoma, krenuo je, otišao u kasarnu. Poginuo je mali Matijaš, mladen brat mu tetke. Vratio se u Zorana Karlica jedinicu. Rekao ja neću, idem zamijeniti mladena. Idemo radi našog Zoke.
Slaviša Kneginjić, potpredsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila grada Prijedora.
Ovaj dječak imao 18 godina, znači nešto više od 18 godina bio je junak. Zaista, ono često puta mi kažemo, bio sam u rovu, on je išao ispred rovova.
Iz Fonda solidarnosti organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila svake godine pomoć dobio oko 80 najugroženijih. Zdravka Karlica, predsjednica organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila grada Prijedora.
Svaki mjesec smo odlučili da tako i posjetimo, a i da uručimo pomoć porodici.
U Prijedoru živi 936 porodica poginulih boraca.
Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine danas je na zahtjev Vlade Republike Srpske donijela odluku o uvođenju strogih i intenzivnih kontrola na prisustvo afričke kuge svinja prilikom uvoza mesa u BiH, izjavio je direktor kancelarije Saša Bošković. On je naglasio da će ovom mjerom, koja je donesena prema nalogu ministra Staše Košarca, biti dodatno povećane mjere bezbjednosti pri uvozu namirnica svinjskog porijekla iz zemalja koje su prijavile afričku kugu svinja.
Mi ćemo dodatno na granici uraditi pojačani monitoring, pojačano uzorkovanje i uraditi dijagnostiku na afričku svinjsku kugu, želeći na takav način da za još jednu stepenicu podignemo sigurnost proizvoda koje ulaze u Bosnu i Hercegovinu. To su dodatne analize mimo procedura koje su već ranije usaglašene sa svim našim međunarodnim saradnicima. Ovo su procedure koje donosi Bosna i Hercegovina i tiču se zaštite tržišta Bosne i Hercegovine od unosa afričke svinjske kuge. Sve zabrane koje su i ranije donešene, koje se odnose na zabranu uvoza živih svinja, svinja proizvoda koje potiču od domaćih svinja i divljih svinja na tržište Bosne i Hercegovine su i dalje na snazi, a odnose se na ona područja i one regije iz zemalja koje su prijavile znači afričku svinjsku kugu. Ova mjera će biti ograničena sve do poboljšanja epizootološke situacije u Bosni i Hercegovini.
Strani radnici postali su realnost u Republici Srpskoj. Kvota radnih dozvola za strance u ovoj godini je 1400. Poslodavci traže da se taj broj poveća, dok iz sindikata upozoravaju da strani radnici ne mogu zamijeniti domaće. Iz Unije udruženja poslodavaca ističu da će trend angažovanja stranih radnika u Srpskoj biti nastavljen, jer nam nedostaje radne snage, zbog čega će se uskoro razgovarati u okviru Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske o eventualnom povećanju kvote radnih dozvola za strance. Opširnije Srđan Kecman.
Dejan Rauš ispred Privredne komore Republike Srpske navodi da su oblasti u kojima se najviše angažuju strani radnici građevinarstvo, prerađivačka industrija i ugostiteljstvo.
Najviše radnih dozvola izdato je državljanima Srbije 453, Turske 300, Bangladešu 108, Kine 90, Indije 54 i Nepala 40 radnih dozvola.
U Republici Srpskoj je prošle godine izdato 1595 radnih dozvola. Godišnji deficit radne snage u Srpskoj iznosi 8 do 10.000 radnika. Inostrani radnici uglavnom dolaze iz Indije, Bangladeša, Nepala i Turske. Direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Ačić ističe da je razlog zašto se angažuju strani radnici kvalitativno i kvantitativno neadekvatna ponuda radne snage u Republici Srpskoj. Ačić napominje i da bi BiH i Republika Srpska trebalo da urede oblast imigracione politike.
Dolaze radnici iz zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina ima vizni režim. Tako da, pored integracije u radne odnose, jako je bitno da u narednim godinama posvetimo pažnju integraciji tih ljudi u životnu sredinu. Tako da, u tom pogledu mi očekujemo da institucije i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine posvete mnogo više pažnje i da to i na strateškom i na političkom nivou uredimo bolje kako bismo integrisali te ljude u našu sredinu bez problema.
Stav sindikata Srpske je da je dolazak stranih radnika posljedica malih plata i lošeg odnosa većine poslodavaca prema radnicima u realnom sektoru. Potpredsjednik sindikata Republike Srpske za privredu Danko Ružičić kaže da iako to poslodavci misle, strani radnici neće riješiti problem nedostatka radne snage u Srpskoj.
Uistinu, nažalost, ti strani radnici rade za ove naše plate zbog koji su naši radnici otišli vani, ali oni ne rade 8 sati, oni rade dnevno mnogo više od tih 8 sati i zato su oni isplativi našim poslodavcima da nadomjeste nedostatak ove radne snage.
Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske je u junu prošle godine po hitnom postupku usvojila izmjene Zakona o zapošljavanju stranih državljana i lica bez državljanstva, prema kojima će stranci u Srpskoj imati pojednostavljenu proceduru po pitanju zapošljavanja.
U Šamcu je ukinuta vanredna situacija proglašena 19. jula nakon olujnog nevremena koje je pričinilo višemilijunsku štetu javnim, komunalnim i stambenim objektima i poljoprivrednim usjevima. Iz budžeta opštine biće isplaćena interventna pomoć za 50 najugroženijih porodica. Djelimično će biti obeštećene i zajednice etažnih vlasnika i poljoprivredna imanja koja su pretrpjela najveću štetu. Opširnije Mira Lujić.
Pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Šamac od olujnog nevremena 24 časa na terenu uklanjaju oborena stabla, skidaju urušene krovove, pomažu u čišćenju i odvozu građevinskog šuta. Vozila, vatrogasnu opremu i alat nemaju gdje da odlože, jer je vatrogasni dom u Oluji ostao bez krova, kaže Slobodan Milovanović, starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice.
To je sad problematično što to sve prokišnjava, mi smo to pokrili privremeno na ilonima nekakvim da ne bi prokičnjalo da se nam uništava oprema. Problem je što voda će procuriti vrlo brzo i u donje dijelove objekta pa nećemo imati gdje ni sa opremom. Veliki problem što je to zaista velika investicija da se to riješi. Neka orijentacijna cijena je oko 330.000 maraka.
Skupština opštine usvojila je nacrt rebalansa budžeta kojim će dio sredstava biti usmjeren na pomoć saniranju posljedica olujnog nevremena. Odbornici ističu da je u saniranju štete potrebna pomoć viših nivoa vlasti i međunarodnih organizacija. Đorđe Milićević, načelnik opštine Šamac.
Imamo tri mjere koje sam ja naglasio prije nekih dana, danas dobio podršku skupštini. Tiču se jednokratno 1000 konvertibilnih maraka za nekih 50 najugroženijih domaćinstava. Imamo kroz rebalans budžeta 100.000 dodatno za poljoprivredu, za sanaciju šteta u poljoprivredi i zajednice etažnih vlasnika najmanje 100.000 konvertibilnih maraka.
Procijenjena šteta na javnim i komunalnim objektima i 17 stambenih zgrada je oko 1.500.000 maraka. Oko 1.000 građana prijavilo je štetu na stambenim objektima, a blizu 500 na poljoprivrednim imanjima.
Vremenske nepogode koje su u proteklih dana učestale u našem regionu kod mnogih su izazvale strah i uznemirenost. Kada je čovjek uplašen, mogu se čuti razne teorije, pa i ona da su nepogode možda na neki način vještački izazvane. Meteorolozi kažu da teorijom da čovjek i harp mijenjaju klimu, bogate svjetske elite šire strah u narodu. Objašnjavaju da su ovakve vremenske prilike donekle ekstremne, ali se manje više događaju svake godine. Prilog Teodore Vranje.
Čovjek ima ograničene mogućnosti utjecaja na vremenske prilike, ali samo na mikroplanu, rekao je meteorolog Nedeljko Todorović za Sputnik. Objašnjava da u odnosu na ono što dolazi sa sunca, čovjek ne može da proizvede takvu energiju kojom bi na vještački način mogao na širem planu bilo šta da učini.
Ono što čovjek trenutno može da proizvede, možda proizvede on i druge sile, ali to je stvarno ograničeno dometa, domena i utjecaja. Znači, ako govorimo o tim mogućnostima utjecaja u ionosferu, to su toliko mali kako želim, inputi energije koji ne mogu bitno da promene.
U osnovi teorije zavjere da ljudi instrumentima kao što je harp mijenjaju vremenske prilike, stoje politički i ekonomski interesi bogatih zemalja koji žele da građane drže u strahu i dalje se bogate na račun siromašnih, kaže Todorović. Takvu pozadinu ima i priča o klimatskim promjenama i štetnom uticaju ugljen dioksida.
Sva ta priča sa ovim lokalnim nepogodama koje su kratkotrajne, pa to na duge staze da će klima da se promijeni, zato što kao čovjek narušava procese u atmosferi, je jedna vrsta prevare. Da ne kažem, koristi se neznanje, ljudsko neznanje, a onda se upotrebljava raznim metodama, kako bih rekao, uticaja još dodatno na građanstvo da ih se da im se nametne osjećaj krivice.
Namjera čovjeka da utiče na prirodne pojave kao što su vremenske prilike datira decenijama unazad. Postoje dostignuća koja nikada nisu izašla, ali i mnogo lažne nauke koja izlazi u javnost, kaže novinar Dragan Vujičić.
56 zemalja sveta trenutno prema sopstvenom priznanju eksperimentiše sa klimom. Dakle, guraju oblake, prave kolumbuse, prave, pokušavaju da urade nešto je sada koliko uspevaju, koliko ne.
Prije 40-ak godina bile su aktivne studije o geofizičkom oružju, gdje se vidjela namjera čovjeka da upravlja procesima poput klimatskih promjena ili zemljotresa. U ta istraživanja najviše su ulagale velike sile, ali o tome nisu previše govorile, kaže direktor Evroazijskog bezbjednosnog foruma, general major u penziji Mitar Kovač.
Vjerujem da će to jedno vrijeme još ostati tajna, čak se govori o tome da je to oružje novije naredne generacije, gdje se postižu ciljevi na način da se ne angažuju vojske, ali opustoši se privreda, poljoprivredna dobra, imate na neki način preimućstvo nad drugom državom konkurentskom i bez rata.
Poznavaoci prilika otkrivaju da su ruski akademici pripremili naučni rad sa svojim viđenjem uzroka klimatskih promjena. Ono se, kažu, razlikuje od zapadnjačkog, u koji je uložen ogroman novac. Zbog toga očekuju da će na predstojećem klimatskom samitu krajem novembra u Abu Dhabiju doći do velikog sudara različitih klimatskih narativa.
Mještani banjalučkog naselja Česma i danas su ispred gradske uprave organizovali protestni skup kako bi još jednom ukazali na važnost rekonstrukcije glavne saobraćajnice u ovoj mjesnoj zajednici. Iako su na okupljanju prije dva dana gradonačelniku Drašku Stanivukoviću dali rok od 48 časova da ih posjeti, odgovor ni danas nisu dobili, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Okupljeni građani Česme gradskim vlastima poručuju da im je zbog neriješene infrastrukture ugrožena bezbjednost. Postavljaju pitanje zašto je rekonstrukcija glavne saobraćajnice Kralja Petra i dalje na čekanju.
Mi se stalno borimo, stalno pišemo mailove, zovemo medije, stalno se mi, ali ovo je borba za našu djecu, znači za sigurnost naše djece. Sad smo obavili skup, mirni skup, tražili od gradonačelnika da nam dođe.
Već duži vremenski period borimo se za izgradnju, to jest nastavak rekonstrukcije naše glavne ulice, ulice Petra Velikog, koja je u katastrofalnom stanju.
Da jednostavno dođe i kaže nam da li će ta ulica naša da se gradi ili ne.
Iz gradske uprave danas se niko nije oglasio. Ranije je gradonačelnik Draško Stanivuković rekao da će se ovaj infrastrukturni problem rješavati u septembru. Podsjetio je i da je prioritet izgradnje mosta u Česmi na rijeci Vrbas.
Ja kada sam bio sa mještanima i savjetom mjesnih zajednice i sa ljudima u više navrata, pitao sam mještani Česme šta je najvažnije. Most. Mi imamo 57 mjeseca. Ako investicija mosta košta 10 miliona. Vjerujte da je u Banja Luci manje od 20% onih nasilja koje u jednom trenutku uloženo 10 miliona.
Nezadovoljni građani danas su na protokol gradske uprave predali mapu na kojoj je ucrtana trasa puta od gradske uprave do naselja Česma kako bi, kako kažu, na simboličan način prvom čovjeku grada ukazali na put do ovog naselja udaljenog svega 4,5 km od centra grada.
Kultura. Prikazivanjem grčkog filma Hamam u Trebinju će 31. jula početi 11. festival mediteranskog i evropskog filma. Dodjelom nagrada najboljim pozorišnim trupama i pojedincima u Trebinju je završen 66. festival festivala, odnosno festival amaterskih pozorišta. Opširnije Gordana Prtina.
Predstavom Večernja ruža glumci teatra 011 iz Beograda osvojili su Zlatnu masku za najbolju predstavu i nagrade za najbolju epizodnu mušku ulogu, najbolju kostimografiju, koreografiju i scenografiju. Za ulogu Helene u predstavi Večernja ruža glumica ovog teatra Jovana Petrović osvojila je zlatnu masku za najbolju žensku ulogu.
Zlatna maska je stvarno stvarenje svakog sna, najveće dostignuće u amaterizmu.
Milica Ilić iz glumačke trupe iz Petrovca na Mlavi osvojila je zlatnu masku za najbolju epizodnu žensku ulogu u predstavi Putujući pozorište Šopalović, a domaćinima, gradskom pozorištu iz Trebinja, pripale su 4 nagrade. Zlatna maska za najbolju mušku ulogu, najbolju predstavu u cjelini, nagrada za najbolju režiju i autorsku muziku. Miloš Lučić, reditelj u gradskom pozorištu iz Trebinja.
Nova energija je došla u pozorište i ja stvarno se nadam da ćemo nalaziti na što veću podršku i da ćemo što više raditi i praviti ovako ozbiljne stvari.
U Trebinju će 31. jula početi 11. festival mediteranskog i evropskog filma, čiji je ovogodišnji slogan Magija kina trebinskih džardina. Biće objavljeni i dobitnici Zlatnog platana, nagrade za izuzetan doprinos evromediteranskoj sceni. Peđa Milojević, producent.
Ove godine dobitnice Zlatnog platana su glumci Vladica Milosavljević i Filip Šovagović.
Festival će trajati do 5. avgusta.
Teniski Challenger Banja Luka Open na rasporedu je od 7. do 13. avgusta, bit će najkvalitetniji do sada, a igraće se za 100 ATP bodova. Međunarodni fudbalski turnir za juniore Football Friends danas počinje u Foči. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Teniski Challenger Banja Luka Open ove godine igraće se za 100 ATP bodova. Biće najbolji do sada, a direktor turnira i predsjednik Teniskog saveza Republike Srpske Draško Milinović kaže da je u ovom momentu izvjesno da će u glavnom kosturu nastupiti najmanje 3 igrača iz top 100 svjetskog tenisa.
Prvi nosilac je Sebastian Baez, Argentinac, nakon njega dobro poznati Albert Ramos Vinolas, Španac. Alberto Ramos Vinolas je bio u Banja Luci nekoliko puta, kao što znate, iskusni Španac. Najbolji rang u karijeri je imao 17. godine, 17. je bio. Treći nosilac sada, kako stvari stoje, je prošlogodišnji pobjednik Challenger u Banja Luci, Fabian Maržan. Mađar, naravno, vidjeli ste prošle godine kako je sjajno finale bilo sa Damirom Žunkurom. To je igrač koji je u trećem kolu Mastersa u Rimu ove godine pobjedio najboljeg tenisera svijeta Carlos Alcaraza.
Milinović je dodao da su u toku pregovori sa još 2 kvalitetna igrača, Aleksom Molčanom i Markom Čekinatom. Kada su u pitanju domaći igrači, wild kartu za glavni turnir dobit će najbolji teniser Republike Srpske Andrej Nedić, a u kvalifikacijama će nastupiti Nemanja Malešević, Radomir Tomić i Vladan Tadić. Teniski Challenger održat će se od 7. do 13. avgusta. A danas u Foči počinje tradicionalni juniorski međunarodni turnir Football Friends. Osim domaćina Sutjeske i Željezničara iz Sarajeva, nastupit će još 6 timova, Partizan i Crvena zvezda iz Srbije, Podgorička budućnost, Ljubljana i Maribor iz Slovenije, te Rijeka iz Hrvatske. Svečano otvaranje turnira zakazano je za 19 časova.
Preovladava sunčano i toplo vrijeme, slično će biti i sutra. Detaljnije meteorolog Anđela Vučićević.
Temperature izmjerno 14 časova. Čemerno 22, Kalenovik Vrakovica 24, Sokolac Han Pjesak 25, Gatsko Drini Trebrnica 26, Rudo 28, Bljeljina Višegrad Mrkonjic Grad i Srbac, kao i Šipova 29, Banja Luka Bileća Doboj Zvornik Novi Grad i Trebinje i Foča 30 i Prijedor 31. Maksimalna temperatura vazduha od 28 do 33 stepena, u višim predelima od 24 stepena. Sutra jutro malo toplije, ali dalje sveže, pogotovo u višim predelima. Tokom dana pretežno sunčano i toplo uz dnevni razvoj oblaka. Krakotrni pljuskovi su mogući samo ponegdje u višim predelima na zapadu. Maksimalna temperatura vazduha sutra od 28 do 34 stepena, a u višim predelima 24 stepeni. I u Banja Luci slično vreme, pretežno sunčano i toplo uz malo dumerno oblačnost. Maksimalna temperatura vazduha do 32 stepena.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Šta se krije iza imenovanja Jamesa O'Briena, Holbrookovog diplomate, na mjesto zamjenika američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju?
Predstavnici porodica poginulih i nestalih lica iz Republike Srpske traže ostavku direktora Instituta za nestale BiH.
Kancelarija za veterinarstvo uvela stroge kontrole na prisustvo afričke kuge svinja prilikom uvoza mesa u Bosnu i Hercegovinu.
Sebastian Baez, prvi nosilac Challengera Banja Luka Open, koji se igra za 100 ATP bodova.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Božica Mijenica.